ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Петро Порошенко урочисто презентував зміни до Конституції в частині децентралізації.
Всякому городу нрав і права. Можливо, саме цими словами видатного українського філософа Сковороди було б стисло передати суть децентралізації.
Ми почуємо реакцію від присутніх на зустрічі з президентом, а від киян почуємо, чи розуміють вони, що передбачає децентралізація, і чи підтримують вони цю ініціативу президента.
В цілому ідею я підтримую.
Ми таким не інтересуємося.
Ми не інтересуємося політикою.
Про децентралізацію? Ні, не чула.
Теоретично знаємо.
Прем'єр Чехії в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» про те, що важливо зберегти тиск санкціями на Росію через Україну.
Я думаю, що страшно важливо додержувати правила.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральній прокуратурі відоме місце перебування голови апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Дозвіл на затримання і арешт якого напередодні дала Верховна Рада України.
Де він знаходиться, Генеральна прокуратура знає.
Сказали Радіо Свобода у прес-службі відомства, проте не уточнили, де саме перебуває Чернушенко. Раніше сьогодні телеканал 24 повідомив, що 1 липня Чернушенко не з'явився на робочому місці. За даними телеканалу, дружина Чернушенка сказала, що її чоловік у відпустці. Учора Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт судді апеляційного суду міста Києва Антона Чернушенка. Служба безпеки України повідомляє про депортацію з країни журналістки Першого каналу Росії Олександри Черепніної. У Службі безпеки зазначили, що підставою для видворення журналістки з країни стала її антиукраїнська деструктивна діяльність. Раніше заступник генерального директора Першого каналу Росії Кирило Клейменов повідомив, що кореспондентка Першого каналу в Україні Олександра Черепніна перестала виходити на зв'язок вранці середи і припустив, що її могли викрасти українські спецслужби. Голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі закликає міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі піти у відставку.
Сандро дійсно порядний. Він знає, що треба робити, але він не змик робити те, що потрібно було зробити в системі якостворення цієї країни. Треба вести агресивну політику, не боятись нажити врагов, а також несправедливої критики і усяких там загроз.
Сказав Саакашвілі. Раніше у фракції «Блок Петра Порошенка» заявили, що ініціюють відставку керівництва Міністерства охорони здоров'я через некеровану ситуацію у цьому відомстві. Квіташвілі заяви про його відставку пов'язав із реформуванням системи закупівель лікарських засобів. Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович вважає, що Україна має платити за російський газ ціну, яку мають інші країни у цьому регіоні.
The price for Ukraine would be...
Ціна газу для України має бути більш-менш на тому ж рівні, що і ціни в регіоні. Думаю, міністр енергетики Росії Олександр Новак згадував ціну у Польщі. Це була ціна, яка пропонувалася, і ціна, яку Україна 30 червня назвала неприйнятною.
Сказав Шевчович, наразі ціна російського газу для Польщі становить близько 260 доларів за тисячу кубів. Учора у столиці Австрії Відні відбувся черговий раунд переговорів про постачання газу між Україною, Євросоюзом та Росією. Сторони не досягли порозуміння. США і Куба відкривають свої посольства у Вашингтоні та Гавані 20 липня, повідомили у кубинському МЗС. Раніше США та Куба домовилися відкрити посольство у столицях обох країн, відсутність яких було перешкодою для реалізації угоди про відновлення демократичних дипломатичних відносин. І на цьому у мене все.
З новинами зі мною в студії була Тетяна Ярмущук. Я дякую. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Петро Порошенко урочисто презентував зміни до Конституції в частині децентралізації, які напередодні йому передала спеціально створена ним Конституційна комісія. Втім, поки що свій підпис президент не поставив, але пообіцяв зробити це до кінця сьогоднішнього дня, 1 липня, після чого у вигляді законопроекту направити до Верховної Ради. Його ж опоненти вбачають в такій децентралізації спробу узурпації влади. Ірина Стельмах послухала і президента, і його критиків.
Презентувати зміни до Конституції в частині децентралізації Петро Порошенко вирішив на свіжому повітрі. На подвір'ї його адміністрації розставили стільці для журналістів з регіонів, які повинні будуть донести запропоновані зміни до громад на місцях. Нарешті це відбулося. Почав з констатації президент і додав, що децентралізацію українські громади чекають вже 23 роки.
Всякому городу нрав і права. Всяка іміє свой ум голова. Можливо, саме цими словами видатного українського філософа Сковороди було б стисло передати суть нашої конституційної реформи з питань децентралізації. Децентралізація наближає владу до людини на відстань протягнутої руки. Не треба виїжджати за межі міста для того, щоб вирішити більшість проблем.
Петро Порошенко також повторив, що децентралізація стане, цитую, щепленням від бацили федералізації і запобіжником авторитаризму та тоталітаризму. Що ж до Донбасу, то ніякого спеціального статусу для цієї території у змінах не передбачено, а автономія Криму та міста Севастополь збережена. На запитання про нібито нав'язування проєкту змін згори президент категорично відповів.
Наголошую, що представникам політичних сил в Конституційній комісії, найавторитетнішим правникам України, ніхто нічого нав'язати не може.
Відтак вже сьогодні, 1 липня, Петро Порошенко пообіцяв оформити запропоновані зміни у законопроект і передати його парламенту. Для його ухвалення у залі потрібно знайти не менше 300 голосів. Разом з тим, децентралізація у тому вигляді, як її презентує президент, є котом у мішку, вважає лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Напередодні його політична сила запропонувала Петру Порошенку свої зміни і зауваження до Конституції.
Це зміни, які унеможливлюють узурпацію влади в країні. Але ми при цьому у Конституції, основному законі, вводимо дуалізм влади на місцях. Виконавчу владу на місцях будуть мати префекти, які будуть, крім того, мати ще наглядову функцію, тобто прокурорську, і будуть мати обласні або міські ради. Питання, кого ви будете слухати? Того, що вас карає? Звичайно, того, що вас карає. Тому руйнуємо всю систему демократичних органів місцевого самоврядування.
Крім того, неприйнятним Олег Березюк вважає і те, що розпускати органи місцевої влади може президентська гілка влади, прикриваючись, за його словами, сепаратизмом.
Тепер ми сепаратистами можемо зробити будь-кого. Не можна підміняти цінності, не можна прикриватися війною, створюючи конституцію. Бо конституція країни – це на роки.
Втім, чи врахує президент такі зауваження політиків, залишається відкритим запитанням. Згідно з планами керівництва держави, законопроект щодо децентралізації депутати повинні підтримати у двох читаннях до 25 жовтня, тобто до місцевих виборів. Разом з тим, чи знайдеться у Верховній Раді для цього необхідних 300 голосів, прогнозувати ніхто не береться. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Формат сьогоднішньої зустрічі президента з журналістами спочатку не передбачав запитань. Втім, на прохання низки ЗМІ Петро Порошенко погодився відповісти на декілька тим, кому пощастило запитати президента про наболіле, був і журналіст громадського телебачення Донбасу Віталій Сизов. Коротко перед початком передачі я запитала в колеги журналіста, що ж саме він хотів дізнатися від Петра Порошенка.
На кшталт того, що коли ми презентуємо нову конституцію, коли будуть права виконуватись громадян України, які залишились, я не кажу вже на окупованій території, а принаймні у буферній зоні та у звільнених територіях Донецької області. Ну і що робити людям, які залишились в окупації? Якщо держава не має сили для того, щоб їх звільнити, потрібно просто казати, люди, спасайтеся, хто може. Це буде принаймні чесно по відношенню до них, тому що у політики як такої не видно стратегії щодо окупованих та звільнених територій.
Як ви гадаєте, чи президент зрозумів ваше запитання і чи надав він вам ту інформацію, яку ви хотіли дістати?
Я думаю, що президент зрозумів моє питання, але я тої інформації, яку хотів почути, не почув. Не тому, що президент, на мою думку, не може на це відповісти, а тому, що такої стратегії немає, а якась політика державна, вона поки що ситуативна по відношенню до звільнених та окупованих територій. З одного боку, це нормально, тому що держава українська молода, вона ще не стикалася з такими проблемами і не має досвіду. З іншого боку, якесь затягування вирішення цих проблем, воно відображається на людських життях і призводить до того, що права людини не виконуються навіть в деяких звільнених територіях. Не видно якоїсь загальної стратегії, незрозуміло. Президент, він політик, і тому він намагається вирішити цю проблему політично, і, звісно, у нього є якісь табу, те, що він не може казати як людина. Тобто чітко сказати простою мовою, що зараз ми не можемо це звільнити, тому така ситуація, в нас немає сил, вибачте, але якось рятуйте себе самі. Тому що ми зробили так, що могли, ми загинуло багато людей, ну ми, у нас немає зараз сил. Він цього, звісно, сказати не може, бо це удар по його рейтингу. Але я вважаю, що краще все одно для людей, які там залишилися, казати їм правду, а не робити їх якимись сепаратистами та колаборантами, посібниками, окупантів.
Тож, на вашу думку, Віталію, чи зможуть мешканці окупованих тимчасово територій зрозуміти, яку, власне, ідею керівництво держави вкладає в поняття децентралізації?
Мешканці окупованої території, їх взагалі питання децентралізації особливо не турбує зараз у період бойових дій. Воно їх не турбувало і при президентстві Януковича 4 роки, коли була вся повнота влади у цієї людини, але вона жодного кроку не зробила до децентралізації, навпаки, вибудовувала централізовану державу. Люди там хочуть, ну, як і будь-які люди в зоні бойових дій, перше базове їхнє бажання вижити, вони пов'язуються з припиненням бойових дій, щоб їх швидко звільнили, тому що їм вже все одно, яка влада буде децентралізована, не децентралізована. Вони просто інстинктами хочуть вижити, я так вважаю. І, звісно, люди там не є суб'єктами політики на окупованій території. Тому подобається їм децентралізація, не подобається, це ролі не грає, тому що вирішують та за них десь у Москві куратори, а не ці люди. Ось така моя думка.
Це був журналіст громадського телебачення Донбасу Віталій Сизов. Ми також запитали перехожих Києва, чи розуміють вони, що передбачає децентралізація, і чи підтримують вони цю ініціативу президента.
Це передача повноважень центральної влади до представників обласних адміністрацій. В цілому ідею я підтримую.
Треба бути дуже-дуже уважними до того, щоб головні питання, від яких залежить наша державність, суверенітет і так далі, щоб вони були все ж таки підпорядковані там президенту і так далі.
Ми таким не інтересуємося.
Ми не інтересуємося політикою.
Про децентралізацію? Ні, не чула.
Теоретично знаємо.
Ні, не знаю, що це таке.
Як говориться, щоб не тріпихались обласні ті самі, то треба їм щось дати.
Так, обов'язково. Але центральна все ж таки інформація має виходити з Верховної Ради, а інші вже мають виконувати ці накази, але враховуючи місцеві можливості і ресурс.
Форма політичного ошуканства на даному етапі, але сподіваюся, що колись наша верхівка політична дозріє до розуміння, що таке децентралізація.
Так, можливо, якщо депутати будуть сидіти не в столиці України, то трошки інакше буде все розвиватися.
Я нічого про неї не знаю. Я знаю, все одно обдурять народ і ніякої там децентралізації не буде.
Ось такі думки. Відповіді на запитання про децентралізацію почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Через постійні проросійські заяви президента Чехії Мілоша Земана, які радо цитують російські засоби інформації, Прагу починають сприймати як один із прокремлівських елементів в Європейському Союзі. Та прем'єр-міністр Чехії, а в цій країні не президент, а уряд визначає зовнішню політику, Богуслав Соботка відкидає таке трактування. Важливо зберегти тиск санкціями на Росію, щоб домогтися виконання мінських домовленостей щодо врегулювання на сході України, вважає прем'єр Чехії. Задля вирішення інших глобальних питань співпраця з Росією необхідна. Але якщо Москва піде на подальшу ескалацію в Україні, санкції треба буде ще й посилити, сказав Богуслав Соботка в інтерв'ю Радіо Свобода.
Потребуємо, аби були наповнені мінські догоди.
Необхідно, щоб були виконані мінські домовленості. А як чути з заяв із боку країн, що брали участь у переговорах про мінські домовленості, їх, на жаль, не виконує повністю жодна з обох сторін конфлікту, тобто українська і російська сторони. Для нас важливо, щоб санкції тривали до часу, коли буде завершене виконання мінських домовленостей. А в разі, якби Росія пішла на ескалацію напруженості на сході України, спробувала якимось воєнним чином змінити становище, що нині існує на сході України. Це був би привід для посилення санкцій. Інакше ж, на мою думку, санкції мали б залишитися на нинішньому рівні, як гарантія того, що і Україна, і Росія будуть мати мотивацію шукати домовленості.
Аби глядали догоду.
Президент Земан вважає, що Росія може вступити до Європейського Союзу років за 20. Чи ви згодні з цим?
Європейська унія мусить мати заєм на тому, аби не будувала ніяка нова железна опона.
Європейський Союз мав би бути зацікавленим у тому, щоб не будувалася нова залізна завіса на його східних кордонах. Але перш ніж ми взагалі почнемо будь-які міркування, хай і суто теоретичні, про будь-яке зближення між Росією і Євросоюзом, необхідно вирішити цілком практичну проблему, якою буде доля країн, що лежать на схід від наших кордонів і що прагнуть стати членами ЄС, таких як, наприклад, Грузія, Молдова, Україна. І членство цих країн, на мою думку, є першочерговим викликом. Це актуальне завдання на найближчі десь 10-15 років, доки ці країни не будуть здатні виконати умови членства в ЄС, щоб ми їм дали європейську перспективу. А зближення з Росією – це вже питання подальших часів. І воно буде дуже залежати від того, чи буде Росія здатна погодитися з фактом, що Україна, Грузія і Молдова – це суверенні країни, що мають право самі вирішувати своє майбутнє.
Україна, Грузія і Молдавія – це суверенні землі, які мають право розвернутися у своєї будучності.
Для багатьох слухачів Радіо Свобода Чехія нерозривно пов'язана з іменем її першого президента Вацлава Гавела. Але останнім часом ця країна стала виглядати зовсім інакше, зокрема через заяви президента Мілоша Земана, який говорить про потребу тісніших зв'язків з Москвою. Чи змінила Чехія своє геополітичне спрямування останніми роками?
Я не думаю, що скутичня в Чеській Республіці.
Не думаю, що в Чехії сталася якась геополітична зміна. Змінилося те, що в Європі відбулося певне розслаблення останніми роками, посилилися економічні відносини з Росією. І те, що зараз сталося в політиці Росії щодо України, стало для всіх великим шоком. Європа мусить із цим рахуватися. Європа мусить на це реагувати. І я радий, що Європа на це реагує тим, що ми діємо спільно.
Так, що поступуємо спільно.
Розширене інтерв'ю з прем'єр-міністром Чехії Богуславом Соботкою читайте на сайті radiosvoboda.org. Далі у «Свободі сьогодні» ми розповімо про те, що дрони знайшли російську військову базу на території України між Волновахою та Тельмановим. Як в країнах Балтії відреагували на те, що Генпрокуратура Росії вирішила перевірити законність визнання незалежності цих держав?
За їхньою логікою, можна поставити під сумнів і правове обґрунтування державного суверенітету Росії.
Наскільки важливо впровадити обов'язковий іспит з української мови для чиновників та людей, що набувають українського громадянства?
Як можна було Верховній Раді призначати на посади міністрів в уряд осіб, які не володіють державною мовою? Це ж пряме порушення закону.
Про це далі у передачі, а в наступній програмі «Європі на зв'язку» про проблеми нелегальної міграції у Європі. Підрозділ полку МВС «Дніпро-1», що займається аеророзвідкою, опублікував відеозапис недавно зведеної польової бази сепаратистів. Увагу бійців привернуло одразу кілька обставин. По-перше, об'єкт був облаштований за всіма стандартами та правилами військової справи, чого раніше не фіксували на польових базах сепаратистів. На об'єкті, що з'явився за лічені дні, обладнали навіть плац. Також розповідають силовики, що дивує близько кількість бази до лінії зіткнення. Це вкрай небезпечно для особового складу і може означати, що невдовзі фронт планують зміщувати. Подробиці дізнавався Левко Стек.
Безпілотник полку «Дніпро-1» двічі пролітав над територією поблизу села Сонцеве, що за 50 кілометрів від Волновахи на підконтрольній бойовикам території. Між першим і другим польотом минуло 2 тижні. За цей нетривалий період позиція, де було кілька одиниць техніки, перетворилась на повноцінний військовий об'єкт. На відео, що знято на початку червня, але з міркувань безпеки опубліковане лише зараз, видно інженерну техніку. Танки Т-72, яких немає на озброєння в Україні, самохідні артилерійські установки та більше десятка БМД. Розіпнуті великі штабні намети, польова кухня, складна система окопів та траншей. А до кожного з об'єктів навіть підведене дорожнє полотно.
Зазвичай бази, які ми знаходили, це були просто якісь бліндажі, казарми, стоянка для техніки. Тут же техніка закопана, зроблений плац, чого ми не бачили жодного разу за рік на польових базах. Там навіть є стовпчики, світловідбиваючі, щоб можна було техніку паркувати вночі і не засипати ніякі інженерні споруди.
Розповів боєць полку Дніпро-1 Дмитро Подворчанський. Він переконаний, що місцеві бойовики самостійно не змогли б облаштувати такий об'єкт. Відтак вважає, що безпосередню участь в розбудові бази приймали російські кадрові військові. Польова база розташована за 8 кілометрів від лінії розмежування, а це в зоні ураження української артилерії. Тому, вважає волонтер Юрій Касьянов, який теж займається аеророзвідкою, ця позиція могла бути зведена для відвернення уваги українських військових. Здебільшого, пояснює волонтер, військові об'єкти сепаратистів розташовані на відстані 20-30 кілометрів.
Ця інфраструктура – це місця базування військ, роти, батальйону, взводу, опорного пункту зв'язку, засобів ПВО, боєприпасів. Фактично, вони вже давно завершили їхнє спорудження. І нових поставок техніки у великих масштабах ми не спостерігаємо. Там все готово. Вони чекають сигналу.
Близькість бази, яку зафіксував безпілотник Дніпра-1 до лінії фронту, може бути не випадковою і означати, що цю лінію одна зі сторін планує зміщувати, вважає військовий експерт Микола Сунгуровський.
Це ще раз говорить про те, що цілі досягти результатів силою її ще не відкинули. Скоріш за все, план полягатиме в тому, щоб почати широкомасштабний наступ або зробити вигляд, що почався широкомасштабний наступ, затягнути його на кілька днів чи тижнів, досягти великих втрат з нашого боку і змусити українське політичне керівництво сісти за стіл переговорів і добитися своїх результатів.
У свою чергу ватажки бойовиків неодноразово заявляли, що не планують наступальних дій і неухильно дотримуються мінських домовленостей. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Звістка про те, що Генпрокуратура Російської Федерації вирішила перевірити законність визнання незалежності держав Балтії, викликала шквал критики. Зокрема, про реакції у Ризі і Вільнюсі розповість наша кореспондент Людмила Пилип.
Міністерство закордонних справ Латвії такі ініціативи відхиляє. МЗС наголосило, що незалежність Латвії була проголошена 18 листопада 1918 року. Більшість держав ніколи не визнавали включення Латвії до складу СРСР. Згодом державний суверенітет Латвії був повністю відновлений 21 серпня 1991 року. Він визнаний міжнародною спільнотою і є беззаперечним. Прес-секретар МЗС Латвії Івар Слацис вважає, що цією ініціативою Росія підриває основи власного суверенітету.
За їхньою логікою, можна поставити під сумнів і правове обґрунтування державного суверенітету Росії.
Прокоментував ситуацію Івар Слацис. Латвійський юрист і громадський діяч Єва Бранте каже, що перевірка законності визнання незалежності Латвії Генпрокуратурою Росії є безпідставною у правовому сенсі і свідчить про політичну заангажованість цієї структури.
Путін використовує російські державні установи для досягнення своїх цілей та політики. У цьому випадку бачимо, що державна установа не виконує своєї правової функції, а лише волю Путіна.
Каже Єва Бранте. На її думку, визнання Генпрокуратурою Росії незаконним приєднання в 1954 році Криму до України і нинішні наміри перевірити незаконність визнання незалежності балтійських держав свідчить про те, що Кремль хотів би повторення, зокрема у Латвії, кримського сценарію.
Путін намагається це зробити, і у нас має бути достатньо світла голова, щоб не реагувати на такі його вирази. Маємо бути розумними і мудрими, щоб не піддаватися на такі провокації.
Вважає юрист. У Литві називають ініціативу Генпрокуратури Російської Федерації провокаційною, абсурдною і неприйнятною. Президент Даля Грібаускайте наголосила, що литовці самі вирішуватимуть долю своєї країни. Екс-президент Литви Вітаутас Ландсбергіс запропонував депутатам Сейму звернутися в Литовську прокуратуру для отримання відповіді про законність Російської Федерації. Литовські політики відповіли жартами на перегляд Російської Федерації законності визнання незалежності країн Балтії. Депутат Європарламенту Петрас Ауштревічус запропонував перевірити стан здоров'я російського генпрокурора. А глава МЗС Литви Ліна Слінкевічус запропонував російським прокурорам перевірити, чи дійсно земля обертається навколо сонця. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Сьогодні стартувала кампанія з виборів президента Білорусі, які призначені на 11 жовтня. Це вже п'яті вибори, в яких бере участь Олександр Лукашенко, нинішній президент. Ані сенсації, ані якоїсь інтриги від виборчої кампанії не чекають. А із Мінська ми почуємо повідомлення Валерія Каліновського.
Білоруські правозахисники, які організовують незалежне спостереження на цих виборах, сьогодні констатували несприятливий фон для опонентів Лукашенка на цих виборах та заявили, що у порівнянні з 2010 роком, коли президентські вибори в Білорусі завершилися розгромом опозиції та не були визнані світовою спільнотою, жодних позитивних змін не відбулося. Символом цього є перебування у в'язниці одного з опозиційних кандидатів на виборах 10-го року Миколи Статкевича, засудженого у 2011 році до 6 років позбавлення волі, начебто за масові зворушення в Мінську у день виборів. Цього року опозиція хоче знову збирати підписи за висунення Статкевича кандидатом на президента. Без шансів на успіх, але з метою привернути увагу до нього та інших політв'язнів, говорить дружина Статкевича Марина Адамович.
Лозунгом, коли можна так сказати, кампанії.
Основним гаслом цієї кампанії буде те, що в країні не може бути справедливих виборів, поки за ґратами залишаються кандидат у президенти на минулих виборах Микола Статкевич та інші політв'язні, без їх визволення, без оновлення демократичних принципів у нашій країні.
Інший опонент Лукашенка на виборах 10-го року Андрій Саннєков, який після визволення з тюрми отримав політичний притулок у Великій Британії, закликав взагалі бойкотувати ці вибори. Загалом білоруська опозиція, а це ті, що не емігрували та не перебувають у в'язницях, розуміючи, що шансів на чесну кампанію та підрахунок голосів немає, особливого ентузіазму щодо цих виборів не виявляє. Лише 5 опозиційних діячів висловили бажання балотуватися, але шанси на реєстрацію мають не всі з них. На організацію передвиборчої кампанії у них бракує фінансового та людського ресурсу.
Із Мінська був Валерій Каліновський. Проведити обов'язковий іспит з української мови для чиновників та людей, що набувають українського громадянства – це одна з пропозицій від учасників форуму на підтримку української мови «Нас об'єднає мова», що проходить сьогодні в Києві. На їхню думку, Україна сьогодні потерпає від нової хвилі русифікації, слухала учасників форуму Анастасія Москвичова.
Майдан в Україні створив дві протилежні тенденції. З одного боку, він спровокував хвилю патріотизму, через який активізувалися різні ініціативи з вивчення української мови. З іншого боку, сприяв збереженню існуючого мовного розподілу України, вважає Олесь Доній, голова оргкомітету Всеукраїнського комітету захисту української мови, один з організаторів форуму.
Як можна було Верховній Раді призначати на посади міністрів в уряд осіб, які не володіють державною мовою? Це ж пряме порушення закону. І що? Під час призначення уряду депутати навіть не наважилися такі питання підняти у сесійній залі. Хребти погнулися, язики проковтнули. Це для збереження мовного статус-кво.
Він закликав присутніх звернутися із пропозицією до парламенту впровадити обов'язковий іспит з української мови для чиновників та осіб, які набувають українського громадянства, а також запровадити для радіо і телебачення 75% квоти для українського контенту. Немає мов агресорів і мов жертв, є просто люди, які так це позиціонують, вважає голова Державної комісії з питань литовської мови Дайва Вайшнєнє, також присутня на конференції.
У Литві є обов'язковим курс литовської мови у всіх школах, включно зі школами для національних меншин. Іспити з литовської мови – це єдиний обов'язковий іспит. Всі інші предмети можна обирати.
Наталія Клименко – засновниця проєкту «Мова ДНК нації». Разом зі своїм чоловіком вони створюють ілюстрації на правила української граматики.
Я придумувала тему, найбільше розповсюдженіші суржики, синоніми, а мій чоловік, який художник, він малював веселого лепетуна, який в усій формі пояснював ці правила.
Почали вони із фейсбук-сторінки, потім створили сайт, тепер працюють над мобільним застосунком. Проєкт вийшов повністю сімейним, усе робили без сторонньої допомоги, говорить активістка. За її словами, виявилося, що у користувачів була потреба у такому ресурсі. Зараз на пошту проєкту надходять вдячні листи, зокрема від абітурієнтів, що здавали ЗНО. Водночас, на думку Наталії Клименко, вивчати щось із приму
примусу не її підхід. За останній рік втричі скорочували український державний бюджет, зауважує міністр освіти і науки України Сергій Квіт. За його словами, з березня минулого року міністерство скоротило фінансування усіх своїх програм.
Такі загальнонаціональні програми ми не можемо зараз підтримувати з державного кошту. Я сподіваюся, можливо, ми до цього повернемося, до таких гуманітарних важливих програм, починаючи з наступного року.
Тим часом, за словами Квіта, цього року Міноцвіти ініціювало літні школи з англійської мови по всій Україні на волонтерських засадах.
І англійська мова – це те, що дозволяє нам відірватися від того руського міра і дозволяє нам безпосередньо в перших джерелах сприймати гуманітарну спадщину Заходу.
Це був міністр освіти Сергій Квіт у матеріалі Анастасії Москвичової і передача «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванна. Дякую за увагу.